Nedēļas nogalē uz Latviju atceļos pirmās pret COVID-19 vakcīnas. Pirmdien 10 vakcinācijas kabinetos Latvijas slimnīcās poti saņems pirmie mediķi. Sākotnēji Latvijā nonāks 9750 vakcīnu, no kurām pusi izmantos uzreiz, bet otru pusi saglabās 21 dienu, lai nodrošinātu otro devu, uz kuru pacientu pierakstīs pēc pirmās devas saņemšanas. Pēc izņemšanas no Saldētavas vakcīnas ir derīgas 5 dienas, tāpēc potēšanas kabineti katras nedēļas sākumā saņem atbilstošu daudzumu tam, cik cilvēku ir pieteikušies tās saņemt. Viens no kabinetiem atradīsies Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pāris mēnešu laikā plāno vakcinēt aptuveni 70% darbinieku. Pēc tam pievērsīsies citām cilvēku grupām, stāsta valdes priekšsēdētājs Valds Ābols.
Mēs būsim daļa no tā, jo Bērnu slimnīcā ir izveidots ģimenes vakcinācijas centrs, no ar tieši šādu fokusu, ir šādu uzdevumu veicināt un atbalstīt vakcināciju. Vai tas mums prasīs papildus resursu novirzīšanu gan cilvēku ziņā, gan telpu ziņā, to tad mēs vēl plānosim atkarībā no tā, ar kādu vakcinējumu personu skaitu mums būs jārēķinās, bet pilnīgi noteikti mēs būsim daļa no tā.
Vakcinēšanas kārtību katrā ārstniecības iestāde koordinēs individuāli, veidojot sarakstus ar personām, kuras ir pieteikušās. Pēc mediķiem vakcīnas saņems sociālo aprūpes centru klienti un darbinieki. Kārtība būs līdzīga kā ar gripas vakcināciju. Lielākos aprūpes centros nereti ir savs ģimenes ārsts, kas to varēs veikt, bet mazākie varēs pieteikt pakalpojumu pie jebkuras sniedzēja, kurš piedāvā izbraukuma vakcinācijas. Par to, kā šo pakalpojumu varēs saņemt pārējās riska grupas un plašāka sabiedrība, stāsta Zāļu valsts aģentūra. Tūras direktors Svens Henkuzens.
Tāpat kā gripas vakcīna cilvēku uzzina no komunikācijas medijos par to, ka ir iespēja saņemt vakcīnu bez maksas vai pie ģimenes ārsta vai tuvākajā vakcinācijas kabinetā. Lai šo procesu atvieglotu, mēs sagatavosim arī speciālu vakcinācijas kabinetu karti.
Pašlaik informāciju par vakcinēšanu iedzīvotāji var atrast Zāļu valsts aģentūras, Veselības ministrijas un slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapās. SPKC lapu vēl drīzumā turpinās papildināt ar svarīgu informāciju iedzīvotājiem. Liela loma šajā komunikācijā būs arī ārstiem, tam piekrīt arī Lauku ģimenes ārstu asociācijā. Tomēr asociācijas vadītāja Līga Kuzlovska uzsver, ka galveno lomu tomēr spēlēs mediji un valdības komunikācija.
Lai masu mediju to darītu un darītu uz balstīt uz oficiāliem datiem, pamatotiem datiem, tad ir jābūt finansējumam no Veselības ministrijas, lai, piemēram, tie rullīši televīzijā vai arī kaut kādas reklāmas veidā aicinājumi iedzīvotājiem vakcinēties būtu pamatoti, jā, pamatoti un būtu viens oficiāls viedoklis, viens oficiāls. Tas es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo patreiz iznāk tā, ka dažādu arī specialitāšu ārsti runā katrs savā valodā un tas, es saku, tas savā veidā šķeļ gan sabiedrību kopumā, gan arī mediķus uzskatos par vakcināciju.
Veselības ministrijā skaidro, ka plašāka iedzīvotāju informēšanas kampaņa vēl sekos, turpina pārstāve Mārta Krivede.
Tāda nacionāla mēroga reklāmas kampaņa šobrīd ir plānota nākamā gada 1. Ceturksnī. Ja mēs runājam par tām atsevišķajām grupām, ar kurām sāk, tad mēs jau tur arī izmantosim kanālus caur viņu pārstāvošajām organizācijām.
Ministrijā aicina sekot līdzi oficiālajai informācijai un nekautrēties uzdot jautājumus gan ministrijai, gan slimību profilakses un kontroles centram. Paula Dēvica, Latvijas radio.